VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 27 Mei 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Hong Kong kurangi kemampuan masyarakat bersuara dalam pemilu. Perusahaan minyak raksasa ditekan untuk tangani perubahan iklim. Tiongkok adili penulis Tionghoa Australia atas tuduhan spionase. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, mulai dari band Earth, Wind and Fire yang akan tampil dalam galang dana untuk Race to Erase MS. Dan setelah 35 tahun Top Gun diputar ulang dan sequelnya siap dirilis, hingga info sains kesehatan tentang pandemi COVID-19 memperpendek tingkat harapan hidup. Berikut cuplikannya.
Berdasarkan tingginya jumlah kematian sejak merebaknya pandemi, para pejabat WHO yakin angka kematian resmi yang dilaporkan itu tidak mencakup seluruh kematian, dan angka sesungguhnya sedikitnya 2 hingga 3 kali lebih tinggi.
We've actually done this several times. I can remember us doing this with the late great Natalie Cole.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Badan Legislatif Hong Kong Kamis 27 Mei mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah undang-undang pemilu yang secara drastis mengurangi kemampuan publik untuk memilih dan meningkatkan jumlah anggota parlemen pro-Beijing yang membuat keputusan untuk kota tersebut. Legislasi baru itu akan memberdayakan Departemen Keamanan Nasional kota itu untuk memeriksa latar belakang kandidat potensial untuk jabatan publik dan membentuk sebuah komite baru untuk memastikan bahwa kandidat tersebut patriotik, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesetiaan pada Beijing. Jumlah kursi di Parlemen Hong Kong akan ditingkatkan menjadi 90, dengan 40 diantaranya dipilih oleh komite pemilihan yang sebagian besar pro-Beijing. Jumlah legislator yang dipilih langsung oleh para pemilih Hong Kong akan dikurangi menjadi 20, dari sebelumnya 35. Kementerian Kesehatan Malaysia mencari sukarelawan medis untuk meringankan beban di garis depan, sementara kasus baru COVID-19 melonjak mendekati 8.000 pada hari Kamis. Dirjen Kesehatan Nur Hisham Abdullah melaporkan 7.857 infeksi baru, rekor harian baru yang membuat total kasus di negara itu mencapai 541.224. Ini menandai hari ketiga berturut-turut di mana kasus harian meningkat di atas 7.000. Total kematian juga meningkat melampaui 2.300. Kementerian Kesehatan mengeluarkan poster di media sosial Kamis pagi, menyerukan antara lain petugas medis, dokter gigi, perawat, dan teknisi untuk secara sukarela memberikan layanan mereka dalam upaya memerangi pandemi. Meskipun para sukarelawan tidak akan dibayar, Nur Hisham mencuit bahwa mereka sangat diperlukan untuk meringankan beban para petugas kesehatan di berbagai penjuru negara itu. Beberapa di antara perusahaan minyak terbesar dunia ditekan untuk bertindak lebih banyak dalam mengatasi perubahan iklim. Para pemegang saham ExxonMobil Rabu memilih setidaknya 2 anggota yang diusulkan oleh pengelola investasi global Engine No. 1 untuk menjadi anggota Dewan Direktur perusahaan itu yang beranggotakan 12 orang. Perusahaan pengelola itu mengemukakan dalam sebuah pernyataan awal pekan ini bahwa Dewan membutuhkan para direktur berpengalaman dalam transformasi industri energi yang sukses dan menguntungkan, yang dapat membantu mengubah aspirasi untuk menangani risiko perubahan iklim menjadi rencana bisnis jangka panjang, bukan bahan pembicaraan saja. Para pemegang saham ExxonMobil juga mendukung proposal yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan aktivitasnya melobi terkait perubahan iklim. Juga Rabu, para pemegang saham Chevron menyetujui proposal untuk memangkas emisi skop 3, yakni emisi yang dihasilkan dari penggunaan produk-produk suatu perusahaan. Juga pada hari Rabu, sebuah pengadilan Belanda mengeluarkan putusan yang memerintahkan perusahaan Royal Dutch Shell untuk memangkas emisi karbon bersihnya hingga 45% pada tahun 2030 dibandingkan dengan level pada tahun 2019. Tiongkok Kamis mengadili seorang penulis Tionghoa Australia atas tuduhan spionase dan menolak akses duta besar Australia di Beijing ke persidangannya. Yang Hengjun, yang telah ditahan sejak tiba di Tiongkok pada Januari 2019, tidak memiliki akses ke keluarga dan hanya diperkenankan menjalin kontak terbatas dengan pengacaranya, kata pemerintah Australia. Duta Besar Graham Fletcher sempat berusaha masuk ke gerbang kompleks pengadilan di Beijing itu dan kembali setelah ditolak masuk. Ia mengatakan kepada wartawan, ia menyesalkan bahwa para diplomat dilarang mengamati persidangan itu. Pemerintahnya telah diberitahu sebelumnya bahwa perwakilan Australia tidak akan diizinkan menghadiri persidangan tersebut karena ini adalah kasus keamanan nasional. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan 7 hari mendatang akan sangat menantang bagi Victoria karena negara bagian itu melakukan lockdown untuk keempat kalinya sejak pandemi dimulai.
And of course, we are very mindful of the distress and the difficulty that this will impose.
Tentu saja kami sangat memperhatikan penderitaan dan kesulitan yang akan ditimpakan terhadap warga di seluruh Victoria, kata Morrison kepada wartawan di Canberra hari Kamis. Ini akan menjadi lockdown pemutus rangkaian dan lockdown selama 7 hari yang mudah-mudahan tidak akan berlangsung selama itu. Lanjutnya, lockdown 7 hari bagi Melbourne yang pernah menjadi lokasi kasus terburuk COVID-19 di Australia dan keseluruhan negara bagian Victoria diberlakukan setelah klaster baru di kota itu bertambah menjadi 26 kasus, termasuk satu orang yang berada dalam perawatan intensif. Presiden baru pemerintah Tibet di pengasingan mengatakan hari Kamis, ia bersedia menghubungi pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan konflik mereka, meskipun kedua belah pihak belum melakukan dialog selama lebih dari 10 tahun.
They have issued a white paper on Tibet.
Penpa Sering, mantan ketua parlemen Tibet di pengasingan, dilantik sebagai presiden pada sebuah upacara di Dharamsala, kota di India Utara, di mana pemimpin spiritual Dalai Lama tinggal sejak ia melarikan diri dari Tibet setelah pemberontakan yang gagal melawan pemerintahan Tiongkok pada 1959. Dalai Lama berpartisipasi secara virtual dalam upacara pelantikan itu dari kediamannya. Seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan di sebuah fasilitas pemeliharaan kereta komuter hari Rabu, menewaskan 9 orang sebelum ia bunuh diri. Polisi mengidentifikasi penembak adalah Sam Cassidy, 57 tahun, yang bekerja di fasilitas Valley Transportation Authority di San Jose. Sheriff Santa Clara, Laurie Smith, mengatakan Cassidy bunuh diri setelah polisi mengepungnya. Para pejabat belum mengidentifikasi motif penembakan atau merilis jenis senjata yang digunakan dalam serangan tersebut. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia dan Wakil Presiden Kamala Harris telah diberi pengarahan mengenai penembakan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setelah sempat melandai pekan lalu. Sejumlah laboratorium yang melakukan pemeriksaan sampel swab pasien menerima penambahan jumlah kiriman setidaknya dalam 1 pekan terakhir. Peningkatan jumlah itu diikuti dengan naiknya persentase sampel positif yang menunjukkan bertambahnya kasus COVID-19. Seperti yang disampaikan Dr. Stepanus Yohanito, Ketua KSM Patologi Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.
Ada tren dari sampel-sampel yang diterima, alias dari pasien, dari masyarakat yang periksa ke panti rapi itu memang ada tren terjadi peningkatan. Jadi artinya positivitas dari misalnya sehari kita mengerjakan 60 sampel, pernah kita tuh hampir 30-40% dari pemeriksaan tersebut itu kita positif.
Rumah sakit panti rapi sudah memiliki laboratorium yang mampu menguji sampel pasien COVID-19. Yohanito meyakini hasil sampel swab yang mereka kerjakan memberi gambaran kasar tren yang sedang terjadi tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di daerah istimewa Yogyakarta. Direktur Rumah Sakit Panti Rapih Dr. Gigi Vincentius Triputro Nugroho juga membenarkan tren peningkatan jumlah kasus COVID-19.
Jadi bor kita 50,8%. Bisa terjadi seperti yang di masyarakat muncul ada klaster-klaster yang keluarga ya, yang mungkin akibat dari libur panjang kemarin.
Melihat data, Yogyakarta sebenarnya sempat mengalami penurunan jumlah kasus 2 pekan lalu. Dari 217 kasus pada 12 Mei 2021, kasus terus turun selama 4 hari berturut-turut menjadi 94 pada 15 Mei. Namun penurunan itu tak bertahan karena 1 pekan setelah Lebaran, jumlah kasus kembali melonjak menjadi 227. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam keterangan resmi Rabu 26 Mei mengakui minggu ini mulai terjadi perubahan tren jumlah kasus positif dan jumlah kasus sembuh.
Jika pada sebelumnya jumlah kesembuhan lebih tinggi daripada jumlah kasus baru, selama 4 hari terakhir ini data menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kasus baru yang lebih banyak dari jumlah kesembuhan.
Perkembangan ini tambahnya diikuti kenaikan tren kasus aktif selama 4 hari. Padahal sebelumnya jumlah kasus turun selama 11 hari berturut-turut hingga mencapai 11.486 kasus tepatnya pada 8 hingga 18 Mei 2021. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSA meminta pemerintah untuk melakukan proses konsultasi publik kembali terkait Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Permen Kominfo ini mengatur hampir seluruh aspek dari PSE, mulai dari pendaftaran, moderasi konten, pemutusan akses, hingga sanksi terhadap PSE. Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Jafar mengatakan, aturan ini memberikan kewenangan yang besar pada pemerintah dalam mengatur internet. Menurutnya, kondisi ini dapat mengancam demokrasi dan kebebasan sipil di ruang digital.
Jadi ada beberapa hal yang mestinya diatur di level legislasi, di level undang-undang, justru diatur di dalam sebuah peraturan menteri.
Wahyudi menambahkan definisi PSE lingkup privat dalam aturan ini terlalu luas. Akibatnya PSE yang memiliki basis non-komersial juga bisa terdampak aturan ini. Ini juga dapat memperlambat inovasi teknologi digital yang membutuhkan afirmasi kebijakan. Sementara itu, organisasi regional yang bergerak melindungi hak-hak digital di Asia Tenggara, SafeNet, telah mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny J. Plate. Surat tersebut berisi jumlah rekomendasi SafeNet terkait Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Salah satunya yaitu memastikan keterlibatan publik dalam kebijakan ini. Kendati demikian, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet, Nenden S. Arum mengatakan, belum ada tanggapan dari kementerian terkait surat yang dilayangkan SafeNet itu.
Jadi memang kami tetap mendesaknya gitu ya, dicabut dulu nih peraturan ini gitu ya.
Nenden menyebut aturan ini juga berpotensi membungkam kebebasan media cyber jika dinilai meresahkan publik. Sedangkan definisi meresahkan kepentingan publik belum diatur dengan jelas dalam aturan tersebut. SafeNet menemukan setidaknya 65 kata pemutusan akses dalam Permen Kominfo 5 tahun 2020 yang dapat mengancam PSE lingkup privat. Di lain kesempatan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan pemerintah memperpanjang pendaftaran bagi penyelenggara sistem online yang semestinya berakhir pada Senin lalu. Hal ini dikarenakan pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang dikelola Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal baru akan efektif 2 Juni mendatang.
Sehingga tenggat waktu pendaftaran PSE pada Permen 5 2020 yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 24 Mei disesuaikan dan diperpanjang dalam waktu.
Ia tetap mengingatkan bahwa PSE lingkup privat yang tidak melakukan pendaftaran akan menghadapi pemutusan akses. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pendengar, Februari lalu dunia terhenyak ketika BBC mengeluarkan laporan mendalam tentang pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis terhadap perempuan-perempuan Muslim Uyghur dan etnis minoritas lain di kamp pendidikan kembali di bagian selatan Xinjiang. Laporan itu menyajikan pengakuan menyedihkan beberapa perempuan yang kini telah bebas dari kamp bentukan pemerintah Tiongkok itu. Pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis juga dilaporkan terjadi ketika tentara Myanmar melakukan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine pada Oktober 2016 hingga Januari 2017. Juga ketika kelompok teror ISIS menaklukkan kota Sinjar pada Agustus 2014, ketika Perang Bosnia-Serbia atau 1989, Perang Saudara Etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda atau 1994, dan beberapa konflik lainnya. Di Indonesia, pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis diketahui terjadi ketika pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan kerusuhan rasial pada Mei 1998. Pemerkosaan secara sistematis dalam konflik dan perang memang bukan fenomena baru, tetapi mengapa hal ini masih terus terjadi di era modern sekalipun menjadi pertanyaan besar. Diwawancarai melalui telepon Selasa sore, Diah Irawati, kandidat doktor di State University of New York, mengatakan strategi ini masih digunakan dalam konflik dan perang karena perempuan dinilai sebagai simbol kemurnian dan martabat suatu kelompok.
Mereka itu simbol dari kemurnian satu komunitas. Kalau perempuannya di rape gitu ya, diperkosa gitu, ataupun mengalami kekerasan seksual gitu oleh kelompok, entah itu militer atau itu kelompok yang sedang bertikai atau berperang, maka dianggap akan runtuh satu komunitas itu. Karena yang kedua, perempuan juga kan dianggap sebagai sumber moralitas.
Tidak semua bentuk pemerkosaan dalam konflik ini diakui dan pelakunya dapat diseret ke muka hukum karena sulitnya pembuktian dan tidak adanya saksi mata. Tidak adanya sanksi hukum atau bahkan dalam beberapa kasus tidak pernah ada pengakuan akan terjadinya peristiwa mengerikan itu membuat pemerkosaan dan penganiayaan seksual terus terjadi. Sam Sidar, mantan komisioner Komnas Perempuan yang sempat menangani kasus pemerkosaan terhadap perempuan Aceh semasa konflik dan pemberlakuan daerah operasi militer tahun 1990 hingga 1998, mengungkapkan hal ini.
Saya kan hidup di tengah-tengah situasi yang kompleks. Ketika masa konflik di Aceh, itu kan atas nama Indonesia, atas nama nasionalis, itu tubuh perempuan, kekerasan seksual itu dilakukan. Tapi setelah damai, pemerintah Aceh yang mayoritas saat itu adalah keluarganya menjadi penyintas kekerasan seksual, itu mengakui. Kan tidak.
Pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik dan perang merupakan hal yang tidak masuk akal. Dan sebagaimana Dr. Dennis Mukwege, ginekolog dan aktivis terkenal yang menentang penggunaan pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik dan bersama aktivis Yazidi, Nadia Murad, menerima Nobel Perdamaian tahun 2018, mengatakan bahwa semua orang harus bertindak untuk mengakhiri pemerkosaan dan penganiayaan seksual dalam konflik dan perang. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
9 menit dan 29 detik, jangka waktu leher George Floyd ditindih dengan lutut sampai dia meninggal dalam tahanan polisi dan peristiwa itu telah memobilisasi jutaan pengunjuk rasa di seluruh dunia. Tetapi terlepas dari tenggat yang diberikan oleh Presiden Joe Biden, Kongres Amerika masih berjuang untuk mengesahkan undang-undang reformasi kepolisian yang dijuluki sebagai George Floyd Justice in Policing Act of 2020 untuk menghormatinya tepat 1 tahun setelah kematiannya. Karen Bass adalah anggota Kongres dari Partai Demokrat.
Yang penting adalah ketika hal itu sampai ke meja Presiden Biden, itu adalah undang-undang yang substantif dan itu jauh lebih penting daripada target tanggal tertentu. Kami akan terus bekerja sampai kami menyelesaikan pekerjaan ini.
Pasal utama yang mengganjal dalam negosiasi itu adalah konsep imunitas yang memenuhi syarat untuk melindungi aparat penegak hukum dari tuntutan atas kesalahan mereka. Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih, memberikan keterangan mengenai negosiasi yang alot itu.
We have been closely engaged with the negotiators and a range of parties on the Hill.
Kami telah terlibat secara intensif dengan para negosiator dan berbagai pihak di Gedung Kongres. Kami juga menghormati ruang yang dibutuhkan oleh para perunding untuk berdiskusi tentang di mana mereka dapat menemukan kesamaan.
Anggota Kongres gagal mencapai kesepakatan musim panas lalu tentang masalah yang sama di tengah-tengah memuncaknya protes atas kematian Floyd. Keluarganya memperingati 1 tahun kematian Floyd dengan Biden di tengah-tengah berbagai laporan bahwa Gedung Putih sedang mengupayakan persetujuan tentang rancangan undang-undang itu dari Serikat Polisi. Benjamin Crum adalah pengacara keluarga Floyd.
We don't think that it has to be one against the other.
Kami kira bahwa RUU reformasi kepolisian tidak harus menjadi penyebab satu pihak melawan yang lain. Seharusnya kita semua menginginkan kepolisian yang lebih baik. Kita semua menginginkan kepolisian yang adil, yang memberikan kesempatan kepada George Floyd untuk menarik napas tanpa polisi harus berlutut di lehernya.
Keluarga Floyd juga berada di Capitol Hill hari Rabu ini untuk bertemu dengan para negosiator utama undang-undang itu, yakni Senator Demokrat Cory Booker dan Senator Republik Tim Scott. Berbicara kepada para wartawan, Senator Republik Tim Scott menyatakan pendapatnya.
I think I should only speak about what I'm completely confident of.
Saya pikir saya hanya boleh berbicara tentang apa yang saya yakini sepenuhnya, dan saya yakin kami membuat kemajuan.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, pada tanggal 31 Desember 2020, ada 3,4 juta kematian terkait pandemi virus corona yang telah secara resmi dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia, WHO. Tetapi berdasarkan tingginya jumlah kematian sejak merebaknya pandemi, para pejabat WHO yakin angka kematian resmi yang dilaporkan itu tidak mencakup seluruh kematian, dan angka sesungguhnya sedikitnya 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Analis data WHO William Mesemburi mengatakan, organisasi itu bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya untuk mengukur dampak langsung dan tidak langsung COVID-19.
Direct incorporates the reported COVID deaths.
Angka resmi itu tidak mencatat mereka yang meninggal tanpa sempat diuji medis, ujar Semburi. Maksud saya, ada kematian yang dapat dikaitkan dengan kondisi sulit yang dialami oleh banyak orang di dunia karena pandemi. Kondisi ini membuat pasien tidak ingin mendapat perawatan kesehatan, yang meningkatkan jumlah kematian dan penyebab-penyebab lain, tambahnya. Semburi mengatakan pandemi telah memicu dampak sosial ekonomi yang parah, yang memicu peningkatan penyakit seperti depresi. Ditambahkannya, merawat pasien darurat COVID kini telah menjadi prioritas dibanding mereka yang menderita penyakit-penyakit lain. Laporan itu mendapati bahwa pandemi virus corona juga telah mengganggu layanan kesehatan bagi banyak penyakit lain yang juga mengancam jiwa dan menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan dan kesejahteraan warga di luar bahaya COVID-19 itu sendiri. Asisten Dirjen WHO di Divisi Data dan Analisa Samira Asma mengatakan sebelum COVID-19, tingkat harapan hidup tinggi.
We made great strides in global life expectancy.
Kami membuat langkah besar dalam tingkat harapan hidup di dunia yang meningkat seiring peningkatan harapan hidup sehat. Namun pandemi virus corona telah menimbulkan dampak buruk pada pencapaian itu, ujar Asma. Kami mengetahui dari sejumlah negara bahwa tingkat harapan hidup telah berkurang 2 hingga 3 tahun, tambahnya. Laporan statistik itu mengatakan tingkat harapan hidup global saat lahir meningkat dari 66,8 tahun pada tahun 2000 menjadi 73,3 tahun pada tahun 2019. Tingkat harapan hidup sehat sebelum pandemi juga naik dari 58,3 tahun menjadi 63,67 tahun. Kenaikan tertinggi terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah. Laporan itu mencatat penggunaan tembakau global turun 33% sejak tahun 2000. Tetapi obesitas pada orang dewasa meningkat dan mempengaruhi 1/4 populasi di negara-negara kaya. Laporan itu juga menggarisbawahi bahwa penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 7 dari 10 penyebab kematian secara global. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Tahun 2021 merupakan tahun istimewa bagi Top Gun. Tahun ini menandai 35 tahun perilisan film blockbuster itu. Hollywood pun membawa para penggemar Pete Maverick Mitchell mengenang film itu dan bersiap menonton sequelnya. Tim VOA melaporkan.
What he has to teach you may very well mean the difference between life and death.
Hollywood merayakan 35 tahun perilisan Top Gun tanggal 13 Mei lalu dengan mulai memutar film itu secara serentak di lebih dari 150 bioskop layar lebar di berbagai penjuru Amerika. Tanggal itu sengaja dipilih untuk memberi waktu beberapa hari bagi para penggemar film itu untuk menontonnya. Top Gun yang melambungkan nama Tom Cruise itu secara resmi dirilis pada tanggal 16 Mei 1986. Tentu film yang diputar itu merupakan hasil restorasi dari versi aslinya. Yang pasti, para penonton dibuat terpana dengan sistem teknologi audio dan videonya yang jauh lebih maju daripada apa yang disaksikan dari versi 35 tahun lalu. Tidak hanya itu, bagi mereka yang belum siap untuk kembali ke bioskop karena pandemi, Top Gun saat ini juga tersedia dalam format digital 4K Ultra HD dan Blu-ray. Versi-versi baru ini menghadirkan banyak bonus, termasuk wawancara dengan Cruise dan produser Jerry Bruckheimer. Menurut Bruckheimer, sebetulnya Tom Cruise ragu untuk mengambil peran Pete Maverick Mitchell, tokoh sentral dalam film itu. Ia berhasil membujuk Cruise yang saat itu belum populer setelah mengundang Cruise ikut dalam penerbangan skuadron udara Angkatan Laut Amerika Serikat, Blue Angels. Asal tahu saja, Blue Angels sendiri sulit dibujuk untuk mengizinkan Cruise ikut terbang.
It was a struggle because it took me to get the Blue Angels to take him for a ride.
Benar-benar perjuangan karena saya butuh waktu untuk membujuk Blue Angels mengizinkan Cruise untuk ikut penerbangan di El Centro, California sebelum ia berkomitmen untuk membintangi film itu. Segera setelah mendarat, Tom Cruise lari ke bilik telepon. Ada bilik telepon pada masa itu, dan dia menelpon dan berkata, "Jerry, saya bersedia, saya akan main untuk film itu." Ia rupanya senang berada di pesawat itu, dan sekarang ia adalah pilot yang ulung. Ia bisa menerbangkan hampir apa saja.
Hasilnya sungguh luar biasa. Saat dirilis tahun 1986, film yang diarahkan mendiang Tony Scott itu menduduki puncak box office dan berhasil meraup pendapatan $356 juta dari hasil pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Angkatan Laut Amerika Serikat sendiri diuntungkan dengan publisitas itu dan pada tahun-tahun berikutnya rekrutmen mereka meningkat. Strategi Hollywood untuk memutar ulang film Top Gun tentu terkait dengan rencananya merilis sequelnya menjelang akhir tahun. Film yang diberi judul Top Gun Maverick ini masih akan dibintangi Tom Cruise dan sejumlah aktor lain yang juga akan tampil sebelumnya dalam film Top Gun, termasuk Rick Rossovich yang berperan sebagai Slider. Mengapa pula menunggu 35 tahun untuk membuat sequelnya? Rossovich menjelaskan,
"Tom's not going to do anything unless it's right, and you know, it's his baby, and I think it's going to be a power-packed piece of work."
Tom Cruise tidak akan melakukan apapun kecuali ia merasa sreg, dan Anda tahu, film ini bayinya. Saya kira film ini menjadi pekerjaan yang benar-benar menguras tenaga, dan ia benar-benar mempertimbangkannya. Dan Anda tahu, ia adalah orang yang menerbangkan jetnya sendiri, kan? Saya kira film ini akan benar-benar menjadi salah satu film yang mendominasi tahun ini.
Top Gun Maverick akan dirilis 19 November mendatang di bioskop-bioskop Amerika. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dan Earth, Wind & Fire mengatakan mereka siap untuk menggelar tur kembali saat dunia mulai bersiap-siap kembali ke situasi normal setelah pandemi virus corona. Untuk memperlihatkan kesiapan mereka, band itu akan tampil pada acara penggalangan dana Race to Erase MS pada bulan Juni mendatang.
Welcome everybody to the 27th annual Race to Erase MS.
Ini bukan pertama kalinya band Earth, Wind & Fire tampil pada acara gala Race to Erase MS untuk menggalang dana guna memberantas penyakit sklerosis ganda atau multiple sklerosis MS. Philip Bailey, anggota band Earth, Wind & Fire mengatakan,
"We've actually done this several times. I can remember us doing this with the late great Natalie Cole and David Foster on one occasion. And every experience has been great."
"Kami telah tampil beberapa kali. Saya ingat kami melakukannya bersama mendiang penyanyi legendaris Natalie Cole dan bersama David Foster pada satu kesempatan. Setiap pengalaman itu sangat bermanfaat dalam menggalang dana dan meningkatkan kesadaran untuk penelitian, obat-obatan, dan penyembuhan penyakit yang mengerikan ini."
Philip Bailey menambahkan penampilan mereka pada acara penggalangan dana itu merupakan yang pertama dalam 1.5 tahun ini. Yayasan Race to Erase MS didirikan oleh Nancy Davis pada tahun 1993 setelah ia didiagnosis menderita sklerosis ganda. Kini dalam acara tahunannya yang ke-28, semua dana yang terkumpul akan diserahkan untuk mendukung program Center Without Walls yang melibatkan 7 pusat penelitian sklerosis ganda terkemuka di Amerika. Acara tahunan itu biasanya digelar secara tatap muka. Namun untuk tahun ini, seperti juga tahun lalu, acara ini akan berlangsung secara drive-in atau dapat disaksikan dari dalam mobil di Stadion Rose Bowl, Pasadena, California. Nancy Davis mengatakan,
"We have come so far. When we started, there was no known cause, no cure, no drugs on the market, and no hope. I have MS, and I know what it's like, and I know a lot of people who suffer from this disease. And it's..."
"Kami telah mencapai sejauh ini. Ketika kami memulainya, penyebabnya tidak diketahui. Tidak dapat disembuhkan, tidak ada obat di pasaran, dan tidak ada harapan. Saya mengidap sklerosis ganda, dan saya tahu seperti apa rasanya. Saya tahu banyak orang yang menderita akibat penyakit ini. Tentu saja ini bukan penyakit yang mudah untuk dialami. Kita sudah sejauh ini, dan kini ada 22 obat yang sudah disetujui FDA."
Davis menambahkan, mereka kini sudah hampir menemukan obatnya.
And it is really important that we keep it up right now, more so than ever, so that we cross that finish line and win this race to erase MS.
Inilah pentingnya bahwa kita terus melakukannya, bahkan lebih daripada sebelumnya, sehingga kita dapat melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan untuk memberantas sklerosis ganda.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.